Давид ырыалара. Давид өссе бастук сылджан лирага оаннюрун, псалом ырыалары аян ыллырын таптыра. Улу рақтағы да болан баран, кене ыры аярын урап батаға. Библияға Давид берт әлбек псалома сұрулан сылджар. Таңара таптала, кене дуғатыгар аяр күйі саған, Давид таңара атын ырыанан айқаллыра. Бараанын үйріні жүгейттік көрер істер кәмнелақ бостук, қайдақ күрдік абыраллағын Давид кімнәғір дебілері. Ол ең кені бір псалуымығар айы тойон туғынан маннык ыллабыта. Айы тойон, мен манығытым, туғынан да мен тутайым суға. Кені өң мәтчіренге мейгін сыннятар, чумпу улақ сірке сірден елджер. Куппун сүрбін бөгір көтір, бәтін атын туғығар, күржік солуғар салаяр. Ән мейгеннен өрі біргеген, онын мен өлі күліге түспіт толуанынан деген, қара жайттан күттаныям суға. Ән тұтаны ер, таяқ маскын, сүге ғыджыр, сүллігескен көрен, мен бөгіқтік сананабын. Өстеғ түрім күрелілігер, Ән меға ағылық тарттың, түбәбін Алиева арытынан ағатың, мен егер егетім күл емерия туалла. Ән үтіе санаң, ән амарақ сығының, меген үйем тұқары арыллыға, оның мен олағым тұқары, айы тойын жетігер сыл жиығым.